ครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP นะครับซึ่งปรากฏว่า GDP ของสหรัฐนั้นลดลงมากกว่าที่คาดคิดไว้ในไตรมาสแรกโดยที่ GDP นั้นลดลงถึง 2.9% ซึ่งแย่กว่าที่คิดและถือว่าเป็นตัวเลขที่ย่ำแย่มากที่สุดในรอบ5ปีนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าการหดตัวของ GDP นั้นมีสาเหตุมาจากอากาศที่รุนแรงในช่วงฤดูหนาวแต่อย่างไรก็ตามบอกว่าน่าจะเป็นผลเพียงชั่วคราวเท่านั้นด้านที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาวเจสันเฟอร์แมนบอกว่าตัวเลขของเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมชี้ว่าเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกำลังเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับมีการประกาศตัวเลขอีกตัวหนึ่งในวันพุธนี้ที่สหรัฐซึ่งก็คือยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนซึ่งปรากฏว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นลดลงในเดือนพฤษภาคมอย่างไม่ได้คาดมาก่อนนะครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสหรัฐเช่นกันนะครับแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนทูตคนใหม่ของสหรัฐประจำประเทศจีนมาร์คบอกคัสกล่าวว่าปัญหาการจารกรรมข้อมูลความลับทางการค้าด้วยการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐคำกล่าวนี้เป็นถ้อยแถลงแรกนะครับโดยทูตบอกคัสเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนตั้งแต่เขาเริ่มรับตำแหน่งในเดือนมีนาคมทูตผู้นี้ซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองคนสำคัญของอเมริกากล่าวว่าสหรัฐนั้นจะใช้ช่องทางทั้งการเมืองและทางการทูตเพื่อจูงใจให้จีนแก้ไขปัญหาการจารกรรมข้อมูลทั้งนี้คำกล่าวของนายบอคัสเกิดขึ้น1เดือนหลังจากที่กรุงวอชิงตันได้กล่าวหาทางการของจีนซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทางทหารของจีน5คนว่าสอดแนมข้อมูลทางเศรษฐกิจของบริษัทอเมริกันครับข่าวต่อมาไปกันที่ศาลสูงสหรัฐนะครับศาลสูงของสหรัฐลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ในคำตัดสินที่ว่าตำรวจไม่สามารถค้นข้อมูลจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ต้องสงสัยได้บ่อยๆเหมือนเช่นเคยโดยไม่มีหมายค้นศาลเห็นว่าตำรวจนั้นต้องมีหมายค้นเพราะว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟนนั้นสามารถบรรจุข้อมูลได้จำนวนมากอย่างไรก็ตามตำรวจอาจจะได้รับข้อยกเว้นในการค้นสมาร์ทโฟนได้ในกรณีฉุกเฉินนะครับและอีกคดีหนึ่งที่ศาลสูงสหรัฐเช่นกันครับศาลตัดสินว่าบริษัทเผยแพร่รายการโทรทัศน์ออนไลน์ Aereo ทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์โดยการนำรายการโทรทัศน์ที่มีลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์นะครับวิธีการทำธุรกิจของบริษัท Aereo ก็คือการตั้งเสาอากาศนับพันเสาในเมืองต่างๆทั่วสหรัฐเพื่อดักจับสัญญาณรายการโทรทัศน์แล้วนำไปเผยแพร่ต่อให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้านั้นต้องเสียค่าสมาชิกให้ Aereo นะครับมากันที่บริษัทอายิโนโมโตะของญี่ปุ่นนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กได้สัมภาษณ์ CEO ของอายิโนโมโตะมาซาโตชิไอโตะซึ่งเขาบอกว่าทางบริษัทนั้นมีแผนที่จะควบรวมกิจการและมองถึงโอกาสการขยายธุรกิจในประเทศโปแลนด์ซึ่งอายิโนโมโตะสนใจธุรกิจโตเร็วเช่นอาหารแช่แข็งและผลิตภัณฑ์สารปรุงแต่งอาหารด้วยนะครับอายิโนโมโตะนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ผลิตผงชูรสที่มีตำรับสูตรยาวนานมากกว่า100ปีและต้องการที่จะเพิ่มยอดขายในสหรัฐเป็น2เท่ารวมทั้งการขายอาหารแช่แข็งในประเทศโปแลนด์โดยธุรกิจที่สนใจคือการขายเกี๊ยวซ่าแช่แข็งครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับลุยซัวเรสจากทีมอุรุกวัยกลายมาเป็นข่าวดังที่สุดจากเวิลด์คัพในสัปดาห์นี้หลังจากที่เขาเฉาะคู่แข่งจากอิตาลีด้วยฟันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาข่าวนี้ทำให้ซัวเรสเสี่ยงต่อการเจอโทษห้ามลงแข่งโดยฟีฟ่านะครับแต่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรจากสนามฟุตบอลที่บราซิลชาวนอร์เวย์ผู้หนึ่งได้รับโชคเพราะก่อนหน้านี้เขาลงเงินพนัน32โครนหรือไม่ถึง200บาทด้วยการเดิมพันกับเว็บไซต์ที่รับพนันในฟุตบอลโลกครั้งนี้ว่าซัวเรสนั้นจะต้องกัดใครเขาแน่ๆเพราะตามประวัติของศูนย์หน้าอุรุกวัยผู้นี้เขาเคยทำเช่นนั้นมาก่อนถึง2ครั้งแล้วนะครับและด้วยอัตราความเป็นไปได้175:1ซึ่งเป็นการคำนวณของเว็บไซต์เงินพนันเพียงแค่200บาทของเขา นำมาซึ่งโชคมูลค่าเกือบ 30,000 บาทหลังจากที่ซัวเรสฝังเขี้ยวลงบนบ่าของนักเตะอิตาลีผู้นั้นแต่ก็ทำให้ชาวนอร์เวย์ผู้นี้น่าจะยิ้มออกเห็นฟันขาวเช่นกันครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันThank you.